Rómverjabréfið, 12. kafli. Því brýni ég ykkur systkin að þið vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn Guðs dýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugarfari og lærið svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin segi ykkur öllum. Engin hugsi hærra sjálfan sig en hugsa ber heldur í réttu hófi. Og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi, en hvert sig annars limir. Við eigum margvíslegar náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustu starf, skal gegna því. Sé það kennsla, skal sinna henni. Sá sem hvetja skal, geri það. Sá sem gefur, sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfin og sá sem vinnur miskunarverk, geri það með gleði. Elskan er flærðarlaus. Hafið andstigð á hinu vonda, en haldið fast við þið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið drottni. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra, leggið stund á gestrisni. Blessið þá er ofsækja ykkur, blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum, berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggindum, gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leiti sem það er unnt og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuðu. Látið reiði Guðs að refsa eins og ritað er. Mín er hefndin, ég mun endur gjalda, segir drottinn. En ef óvinn þinn hungrar, þá gef honum að eta. Ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu.